No sitä itsekin olen vähän miettinyt, mutta toisaalta se on historian tutkijan tehtävä pystyä käsittelemään näitä kaikkein vaikeimpiakin kysymyksiä ja ikään kuin hakea vastausta sille, että miksi. Koittaa ymmärtää aikalaisia heidän omilla ehdoillaan, koittaa ymmärtää kaikkia osapuolia ja sitä kautta auttaa nykyihmistä suhteuttamaan vähän sitä, mitä 100 vuotta sitten tapahtui.
Tulee mieleen tuo saksan kielestä sana tämä Geschichte, eli historia ja kertomus on sama sana, niin onko se historia loppujen lopuksi vaan semmoisia kertomuksia?
Niin, siis toinen saksan kielen sana on Geschichtspolitik, eli historiapolitiikka, ja tässähän nyt ollaan semmoisessa kysymyksessä, jossa nimenomaan Suomessakin kysymys on historiapolitiikasta, että siitä, että miten eri poliittiset tahot ovat halunneetkin muistaa tai edelleen niin kuin muistavat tämän tapahtuneen eri tavoin. Et siinä mielessäkin tämä on haastava, mutta tosi kiinnostava kysymys ja meidän pitäisi ehkä tiedostaa vielä paremmin se, että miten historia ja politiikka tulee kuvaan mukaan. Meillä on ollut aina ja on tavallaan edelleen niin punaista kuin valkoistakin historiaa. Kun aikalaiset on hyvin voimakkaasti, tunteellisesti tietysti kokenut sen väkivallan ja se on ne erilaiset epäoikeudenmukaisuuden kokemukset on jo alun perin herättänyt, niin kuin synnyttänyt erityneet muistamisen perinteet. Ja tavallaan sitten kun tämä jako on ollut niin jyrkkä, niin ikään kuin sitten pidetään tavallaan hengissä sitä vanhaa jakoa, vaikka siis yhteiskunta, maailma muuttuu. Ja tavallaanhan tietysti heti sitten sodan jälkeen niin valkoisessa Suomessa niin kirjoitettiin ilman muuta siinä mielessä voittajien valkoisen Suomen historiaa, että siinä näyttäytyi tämä punakapina sellaisena niin kuin bolshevistisena maahan tuotuna lietsottuna kapinana, jonka tarkoituksena oli tuhota niin kuin Suomen läntinen yhteiskuntajärjestys suurin piirtein näin. Ja sitten toisaalta aika vahva vastareaktio tuli mielenkiintoisella tavalla fiktion kautta, Väinö Linnan kautta. Hän lähti tavallaan haastamaan myös historian tutkimusta täällä Pohjantähden alla teoksellaan. Ja teki sen hyvin onnistuneesti siinä mielessä, että mehän voidaan melkein sanoa, että viimeiset 50 vuotta niin on sitten paljon ymmärtäväisemmin suhtauduttu punaiseen hävinneeseen puoleen ja haettu ikään kuin sitä sovintoakin tätä kautta. Ja historian tutkimuksessakin se näkyy se suunnanmuutos siinä mielessä, että niin kuin yhteiskunnallisia tekijöitä, taustatekijöitä on korostettu paljon ja haettu sitä kautta sitä sovintoa.
Siihalainen tuosta niin. Linnan kirjasta vielä, siis sinähän on mahtavat henkilöhahmot, Kivivuoren Ottokin, niin miten voidaan laittaa niin ihana ihminen vankileirille, sano nyt.
Niin siis se on herättänyt varmaan minunkin ensimmäinen käsitykseni sisällissodasta tulee niin kuin täällä Pohjantähden alla teokset. Se on hyvin vaikuttavaa.
Onko se haitallista meille? Me niin tunteella ollaan.
No se saattaa itse asiassa vähän olla. Mä nyt kun olen seurannut ikään kuin, on siis Euroopan historian tutkija, niin minulle Suomi on tapaus muiden joukossa. Ja koitan vähän niin kuin ulkopuolisen silmin Suomeakin tarkastella, niin siinä voi olla se riski, että me ikään kuin ylläpidetään sitä kansallista traumaa keskittymällä tähän väkivaltaan ja sen herättämiin tunteisiin. Kun sitten ehkä voisi olla hyvä, se ei niin kuin vähättele yhtään tätä kokemusta, mutta voisi olla hyvä koittaa myös vähän niin kuin tarkastella Suomea ikään kuin vieraana maana 100 vuotta sitten. Ja se on meille vieras maa.
Keitä eduskunnassa oli silloin 100 vuotta sitten? Mitä puolueita?
No Suomihan oli tietysti siinä suhteessa niin kuin ihan maailmanlaajuisesti demokratian edelläkävijä, että Suomessa oli maailman suurin sosialistinen puolue, itse asiassa sosialistienemmistö alkuvuodesta vuonna 17 sitten SDP joutui vähemmistöön syksyn 17 vaaleissa. Sitten löytyy ne puolueet, jotka tavallaan niin kuin nimensä puolesta ikään kuin osittain ovat edelleen olemassa, mutta jotka on niin kuin 100 vuodessa täysin uudelleen määrittynyt. Eli se vanha suomalainen puolue, periaatteessa semmoinen reformistinen ja kansan parasta, suomen kielen parasta ajatteleva puolue, mutta kuitenkin arvokonservatiivi. Sitten ruotsalainen puolue, joka oli selkeästi vielä niin kuin enemmän oikealla. Ja sitten toisaalta kyllä näitä keskiryhmiä, nuorsuomalaiset, joita voi pitää niin kuin aika eurooppalaisina liberaaleina. Ja sitten Maalaisliitto on mielenkiintoinen, koska se oli siis ei-sosialistinen, mutta radikaali puolue. Oikeastaan aika ainutlaatuinenkin niin kuin Euroopan historiassa, eli tällaisia puolueita.
Aika kirjavaa sakkia. No sitten kun sisällissota alkoi, niin jokainen tunsi olevansa kansan ja kansanvallan puolella, mutta puhuivatko he samasta asiasta?
No se on oikeastaan niin kuin Suomea koskevan tutkimukseni tärkein tulos, että olen sitä mieltä, että tai siis kun keskustelua tutkitaan sekä lehdistöstä että eduskunnasta vuoden 17 ajalta, niin kaikki olivat kansanvallan asialla, mutta he ymmärsivät vain sen kansanvallan kovin eri tavoin. Että jos ajatellaan vaikka tätä suomalaista puoluetta, niin sillehän kansanvalta tarkoitti niin kuin suomalaisten, suomenkielisten valtaa. Eli se oli tavallaan semmoinen nationalistinen käsitys, että kun suomalaiset saa päättää omista asioista, niin se on kansanvalta.
Ja joku oli sitten ulkopuolella, joka ei kuulunut tähän kansaan.
No siis helpoimminhan tällä määritelmällä ruotsinkieliset suljettiin ulkopuolelle. Että tämäkin oli siinä mielessä niin kuin poissulkeva. Sitten tosiaan, jos ajatellaan sellaista niin kuin Maalaisliiton ymmärrystä, niin se korosti sitä, että vallan pitäisi olla niin kuin tavallisella oikealla kansalla – rahvaalla, eikä siis sen paremmin ruotsinkielisellä kuin suomenkieliselläkään yläluokalla ja sivistyneistöllä. Ja sitten se kolmas ymmärrys on tämä semmoinen sosialistinen ymmärrys, joka tavallaan oli tuohon aikaan kyllä kansainvälinenkin, että niin kuin kansanvalta tarkoittaa työväenvaltaa, koska kansan enemmistö oli työväkeä, proletariaatin valtaa ja tavallaan se, mikä tässä on tärkeää huomata, että Suomessa tämä alkoi radikalisoitua samaan tapaan kuin Venäjällä. Eli se oli hyvin tiukka Venäjän vallankumouksellisten keskuudessa, hyvin tiukka jako, että siis demokratia on nimenomaan työväenluokan valtaa ja porvaristo on määritelmällisesti tätä vastaan. Se on työväen vihollinen, se on demokratian vihollinen ja sen tavoitteena on niin kuin tuhota. Tavallaan niin kuin työväeltä viedä niin kuin elämisen mahdollisuudet ja toisaalta sitten niin kuin demokratia tuhota.
Eli määriteltiin se, että keitä me edustamme ja ketkä ovat meitä vastaan.
Niin, siis nämä määritelmät hyvin herkästi johti tällaiseen. Ja sitten tietysti sen voisi taustaksi lisätä, että käytiin ensimmäistä maailmansotaa Euroopassa samaan aikaan. Ja sotapropagandassa osapuolet, Saksa toisaalta, länsivallat toisaalta, siis Ranska, Britannia ja Yhdysvallat, määritteli tämän sodan taisteluksi joko läntistä demokratiaa vastaan tai sen puolesta. Ja sitten tietysti Venäjän vallankumous tulee tähän kuvaan mukaan, josta niin kuin kaikki lännessäkin olivat alun perin tietysti niin kuin innoissaan, koska näytti siltä, että nyt tapahtuu jotain maailman historiallista.
Joo, kuningas kaatuu,
saari kaatuu. Niin, ja Venäjästä tulee demokratia.
Ja näin ei sitten käynytkään. Mm. No Pasi Ihalainen, sä oot myöskin tätä kansainvälistä tilannetta suhteuttanut tähän Suomen 100-vuotiseen tilanteeseen. Ja ehkä Suomessa on ajateltu aika vahvasti sillä lailla, että se sisäinen sekasorto, nälähätä, työväestön olot, puutetyöstä tai sitten epäoikeudenmukaiset työehdot ja näin päin pois. Ja venäläinen sotaväki Suomessa ei ollut poliisia, ei ollut toimivaa oikeuslaitosta, niin tämä on niin kuin syynä siihen, että tämmöiseen veriseen sotaan sitten päädyttiin. Mutta että kuinka iso merkitys on sitten tällä Pietarissa, tai siis Venäjän vallankumouksella?
No kyllä se on tietysti niin kuin lähtökohta tälle kaikille, että ilman sitä tätä kaikkea, jos tapahtui, ei olisi Suomikaan itsenäistynyt. Sitten tarvittiin tietysti vielä niin kuin se, että länsivallat niin kuin voitti ensimmäisen maailmansodan ja Saksassa oli vallankumous ja näin päin pois. Että sitten kävi, kuten kävi, että tämä niin kuin Suomen historia on hyvin paljon sidoksissa Euroopan maailman historian tänä aikana. Jos ajatellaan tämmöistä kansainvälistä tilannetta tuona aikana, niin Suomi on erityisen kiinnostava mielestäni sen vuoksi, että Suomi voidaan nähdä tuolloin ja myöhemminkin oikeastaan tavallaan tänäkin päivänä sellaisena risteyspaikkana, missä eri maista lähtöisin olevat poliittiset keskustelut kohtaavat. Eli Suomen osalta se tarkoittaa sitä, että meillä on ollut hyvin vahva semmoinen ruotsalainen perustuslaillisuuden ja lainkunnioituksen ja edustuksellisuuden perinne. Sitten Saksa on hyvin voimakkaasti vaikuttanut kulttuurisesti Suomeen. Saksaa pidettiin, tavallaan kaikki poliittiset puolueet piti jollain tapaa saksalaista kulttuuria mallina tuohon aikaan. Eli siitä tulee niinku semmoinen järjestyksen ihailu ja toisaalta semmoinen legalismi, mikä sekin tarkoittaa siis tätä, että pitää pikkutarkasti pitää joka säädöksestä kiinni, eikä tehdä mitään kompromisseja. Ja sitten se Venäjän vaikutus, eli kun oltiin osa Venäjän valtakuntaa, tavallaan niin kuin läntinen maa, mutta osa Venäjän valtakuntaa, ja niin lähellä Pietaria, niin ne yhteydet oli tosi niin kuin intensiiviset, siis siihen tapaan, että sitä venäläistä sotaväkeä oli paljon, se oli vallankumouksellista pian sitten, ja toisaalta myös niin kuin bolsvikijohtajathan piileskelivät Helsingissä tai muualla Suomessa. Lenin oli täällä pitkään. Stalin kävi puhumassa SDPn puoluekokouksessa marraskuun lopussa 17. Aleksander Kollontai puhui Kansallisteatterissa heti Venäjän vallankumouksen alettua suomalaisille siitä, että miten nyt on luokkasota ja sisällissota edessä.
Eli meihin vaikutettiin monelta taholta.
Kyllä, siis semmoinen ylirajainen vaikuttaminen oli hyvin voimakasta. Ja sitten tietysti niin kuin Saksan sotilaalliset intressit puhuu sen puolesta, että Saksa myöhemmin teki intervention, sotkeutui niin kuin Suomen sisällissotaan. Ja tietysti Ruotsi on tosi tärkeä tässä myöskin. Eli jos ajatellaan niin kuin Ruotsin tilannetta, niin se oli hyvin samantyyppinen. Kysyit siitä, että oliko Suomessa jotenkin poikkeuksellinen tilanne. Voitaisiin melkein sanoa, että ei välttämättä. Eli tätä elintarvikepulaa oli kaikissa Euroopan maissa, myös puolueettomassa Ruotsissa. Siellä oli nälkämellakoita keväällä 17. Siellä pelättiin vallankumousta. Jos tässä jokin, niin itse asiassa niin kuin yhteiskunnalliset erot ainakin varallisuudessa tietysti Ruotsissa on aina olleet suuremmat kuin Suomessa. Me Suomessa on oltu niin kuin tasaisen köyhiä verrattuna Ruotsiin, missä erot on suuria. Ero tulee sitä kautta, että Ruotsissa niin vasemmisto päälinja oli niin kuin lähtenyt semmoisen revisionismin parlamentaarisen läntisen yhteistyön kannalle jo aiemmin. Ja se puoluehan oli hajonnut, sosiaalidemokraattinen puolue, siellä jo ennen Venäjän vallankumousta. Sillä tavalla, että niin kuin semmoinen radikaali vallankumouksellinen ajattelu jäi aika tavalla marginaaliin, kun sitten jo keväällä 17, niin sosiaalidemokraattinen puolue Ruotsissa, niin muiden puolueiden kanssa oli rauhoittelemassa näitä nälkämielenosoituksia. Että tässä on niin kuin semmoinen selvä ero näiden maiden välillä.
Palataan sitten siihen aikaan, kun sota on käyty ja siinä sitten nuollaan haavojaan, mutta oli vielä sitten tämä kompromissi, minkä mainitsit, niin Suomestahan piti tulla kuningaskunta, että kansa saadaan pidettyä kurissa, mutta tulikin tämmöinen tasavalta. Me ollaan käsittääkseni Suomessa aika ylpeitä siitä, että me voidaan itse valita oma valtion päämiehemme, mutta sitten tämä onkin tämmöinen kompromissi, vähän niin kuin raukkamainen ratkaisu. Vai?
Niin, no tietysti Suomihan on ollut ne historian mittaan niin enimmäkseen kuningaskunta. Ensin osa Ruotsin kuningaskuntaa ja sitten suuriruhtinaskunta yli 100 vuotta osana niin kuin Venäjän imperiumia. Eli siinä mielessä ajatus kuninkaasta on niin kuin meille hyvin tuttu ja suomalaiset on ollut hyvin niin kuin lojaaleja usein, lojaaleja alamaisia. Mutta Suomestahan lähdettiin tekemään jo silloin vuonna 17 tasavaltaa, sellaista, jossa olisi niin kuin oikeisto ja keskustakin halusi aika vahvan valtionpäämiehen, aika vahvan presidentin. Ja ideana siinä oli nimenomaan niin kuin tasapainottaa eduskunnan valtaa. Ja tietysti logiikka on se, että jos on olemassa riski, että ihmiset äänestävät sosialistienemmistöisen eduskunnan, niin sitten täytyy olla joku vastapaino. Että se on vähän tämmöinen logiikka. Ja tosiaan sitten niin kuin sisällissotahan johti hyvin voimakkaaseen semmoiseen monarkistiseen reaktioon. Eli varsinkin oikeisto, suomalainen puolue ja ruotsalainen puolue, osa liberaaleistakin, halusi niin kuin voimakkaan valtionpäämiehen, kuninkaan, Saksan keisarin lankomies. Siihen sitten lopulta onnistuttiin värväämään ja valittiinkin sitten kuninkaaksi. Ja tämä on nyt muistettava sitten, tämä on hyvä esimerkki siitä, että miten sisällissodan eri osapuolten kesken, siis myös näiden vaikka niin kuin valkoisten kesken oli hyvin erilaisia käsityksiä ja nehän tuli sitten hyvin avoimiksi kesällä 18, eli silloin oltiin myöskin ihan eri mieltä kansanvallasta ja parlamentarismista. Eli keskustan puolueet puhui hyvin vahvan kansanvallan puolesta, kun taas oikeisto halusi sen kuninkaan. Ja olisi sen saanut, jos Saksa ei olisi mennyt häviämään ensimmäistä maailmasta.
Jos nyt ajatellaan, Pasi Ihalainen, tätä tilannetta, missä me nyt ollaan. Totesit tuossa aiemmin, että Suomi 100 vuotta sitten ei ole sama maa kuin tämä Suomi tänä päivänä. Eivätkä ne puolueet ole samoja. Mutta ihan yhteenvetona tälle historian pohdinnalle, niin miten meidän pitäisi nyt ajatella tästä meidän verisestä alkutaipaleesta? Onko me selvitty hyvin vai ollaanko me vaan raukkamaisesti jätetty käsittelemättä tämmöinen kiusallinen asia, joka meitä edelleen niin kuin tunnetasolla kuohuttaa?
No kyllä Suomessa on tätä kysymystä käsitelty varmaan enemmän kuin juuri mitään muuta Suomen historian kysymystä. Että historian tutkimusta löytyy hyvin, hyvin niin kuin kattavasti ja mitä tulee niin kuin tähän väkivaltapuoleen, niin sehän on erityisen tarkkaan kyllä tutkittu. Että ehkä se, mitä niin kuin, kaipaisin lisää on se, että tarkasteltaisiin Suomea niin kuin kansainvälisissä yhteyksissä. Huomattaisiin se, että miten Suomi loppujen lopuksi on hyvin kiinnostava tapaus. Se oli niin kuin demokratian edelläkävijä yleisessä äänioikeudessa. Ja toisaalta se oli sitten vuonna 18 varoittava esimerkki siitä, että miten se demokratia voi romahtaa. Mutta sitten niin kuin pidemmällä aikavälillä kävi hyvin. Eli alettiin sitten vuonna 19 rakentaa sitä niin kuin alusta sitä Suomen tasavaltaa ja onnistuttiin, että siinä tietysti niin kuin, on sellaiset tekijät tärkeitä ottaa huomioon, että niin kuin Suomessa sosiaalidemokratia uudelleen määriteltiin. Siitä tuli semmoista niin kuin läntistä sosiaalidemokratiaa, joka halusi tehdä yhteistyötä niin kuin porvarillisten, ei-sosialistien demokraattien kanssa. Sitten toisaalta tärkeää on se, että Suomessa oli hyvin vahva keskusta, edistyspuolue ja maalaisliitto, jotka niin kuin kautta tämän kriisin piti kiinni kansanvallasta myös vuonna 18 ja sitten oli niitä maltillisia, jotka haki kompromisseja. Ja sitten toisaalta myöskin se, että se suomalainen oikeisto onnistui löytämään uskonsa Suomen kansaan. Et lähtökohtana on semmoinen fenomaaninen ajatus, että niin kun koetetaan sitä Suomen kansan parasta edistää ja suomen kielen asemaa. Et he oli tosi pettyneitä Suomen kansaan vuonna 18, mutta pikkuhiljaa se usko palaa. Et se on yksi semmoinen tekijä, mikä selittää tätä.
Vau, me oltiin kansainvälisesti mielenkiintoisia.
Kyllä,
tämä on hyvä muistaa. Mä en ole muuten nyt Pasi Ihalainen kysynyt sulta ollenkaan, että kummalla puolella sun isävanhemmat olit, enkä kyllä paljasta, että kummalla puolella oli minunkaan. Mutta juodaanko tällä 100-vuotiaan historia ja Suomen kunniaksi niin sovintokahvit kaikkien puolesta?
Kyllä, näin tehdään.
Otapa tuosta.
Kiitos.